deixamos a música para falar de outras cuestións. E xoves se toca falar de economía e de finanzas. Para iso temos, como sempre, outro lado da liña telefónica, a nosa colaboradora Rosana Prieto. Moi bo día. Hola, Rosana.
Hola.
Ah, sí, témola aí. Ás veces as tecnoloxías xóganos algunha mala pasada, pero xe non. Está Rosana con nos a través da liña telefónica para falar, como decíamos, da situación económica e financeira. Unha situación económica que, malia que o cidadán de a pé non acaba de notar que mellorara, alo menos na nosa contorna, si parece que as cifras a nivel da economía estatal van mellor. Vimos de saber que o Banco de España avanzou xa que o PIB, o Producto Interior Bruto, podría ter medrado neste terceiro trimestre do ano, que serían os meses de xullo, agosto e setembro, aínda que o mes está a piques aínda de rematar, e parece que estes son os datos que vai refletir o boletín económico deste mes de setembro. Avánzase, pois, unha prolongación desa tendencia que xa dende inicio de ano parece que se ven concretando, que unha evolución, non sei se decir positiva, pero alo menos menos negativa, non? Da actividade económica, e parece que neste trimestre pois xa vai haber un crecemento logo de moitos meses, non? De crecemento negativo.
Efectivamente, bueno, aquí eu vou a exercer de galega, como non, bueno, vou dicir o goberno que pior non tiña para onde ir, é dicir, logo hai topes, hasta hai topes por abaixo, chega un momento que xa da igual estar en menos 5 que menos 25, isto pasa como co frío, chega un momento que xa te están aterecidas las mans, que da igual que estemos a menos 1 que a menos 4. Entón, nese sentido, señor Rajoy, pues bueno, ten unha ventaxa, non? Que a sensación, é dicir, danos igual ser pobrisísimos que pobrísimos. Entón, esa medida, efectivamente, sí, se mellorou. Decía, bueno, esta é noticia quente onte a noite o señor Rajoy, que publicará hoxe a prensa, que claro, que non chegáramos a ese 7 de déficit, sino a un 6,8. Vaya barbaridade, somos o demo, fixémoslo super ben. Fixemos o que les quixeron, fixeron o que quixeron, e as economías domésticas, insisto, e aquí sinto ser eu tan de aldea, pero non notamos nin esas melloras e ainda estamos a recoller as peoras. É dicir, nas economías domésticas, nomeadamente nos extremos como Galicia, que económicamente vamos por trás de outras autonomías como Cataluña, a pesar do que saia na televisión, entonces recibimos os golpes máis tarde. Nos estamos agora recibindo aínda os recortes de políticas que se levaron a cabo hai máis tempo, é dicir, hai 8 ou 10 meses, porque non se recorta automáticamente as becas no ensino universitario. Eso vai non anotar agora todos os nosos veciños que teñan persoas, que teñan fillos ou fillas en idade universitaria, van a saber agora desde este setembro a decembro. Eso non nos sabemos de maio. De maio sabemos o que vai acontecer, pero recibímolo nos nosos petos agora. Pues a isto me refiro. Efectivamente, hai que celebrar, e neso sí que vamos a ser cordos, que as cifras son mellores. Na medida en que son mellores da macroeconomía, en algún momento dado vai chegar a nos, calculen, por exemplo, un ano. Pero bueno, que esto está como ninguén se vexa, eso que asuma todo o mundo, e que Rajoy pues que convenza a quen queira, hai xente que xa vive convencida, pero bueno, estamos moi mal, estamos nunha economía global moi moi agresiva, o mercado só favorece os grandes capitais, e aí temos o tema de Pescanova, que si queredes desenvolvémolo, pero despois, o que somos os de abaixo, que cada día estamos máis abaixo, non recibimos en absoluto nin axuda gubernamental, nin das multinacionais. E o paro segue aumentando, que é un dato objetivo e grave. Estamos en setembro, sairán os datos en breve. Xa se acabaron os empregos estacionais do turismo, que este ano non creceron tanto. E aí me dirá Rajoy a min onde está a mellora para as clases baixas dentro das que me ubico eu.
Sí, porque se fala, non, de crecemento do PIB, logo de 9 trimestres en negativo, que crece, aínda que sea pouco, pois xa semella que ten que ser algo para celebrar, e falan tamén dunha menor caída do emprego neste trimestre. É dicir, que tampouco é que haxa máis emprego, pero cae menos, non? Parece que xa nos temos que alegrar de que o pau non sea tan gordo. Seguimos a levar paus.
É que estamos a dar a volta a realidade dunha maneira que acabaremos, é dicir, porque hai pouco era, non, pois cobras isto no, na nómina e isto no sobre, o negro, despois quitan o negro, despois o da nómina redúcese, despois a patronal propón que quen era fixo o fagan eventual, e despois proponannos que paguemos nós por ir a traballar, porque é o que nos falta, e aquí sí que vou tomar parte por a clase a que pertenzo, pero realmente, é dicir, pareceme unha burla e un insulto á inteligencia, porque a inteligencia non é patrimonio do capital, A inteligencia é patrimonio do cerebro e estánola aniquilando. Entón, non pode ser que se pedira. Esta fin de semana pediu moita xente que se baixara o salario mínimo interprofesional en España, sendo un dos países, agás Grecia e Portugal, obviamente, que temos máis baixo salario mínimo. É dicir, que non comamos, e ainda despois de non comer non van poder acumular máis.
No certo que a situación é complexa e resulta chocante, non? Que se fale de datos positivos cando se salienta, e eu digo entre aspas, que o mercado laboral mantén a tónica dun menor ritmo de caída. É dicir, que segue a cair, pero cae menos e parece que iso todo ten que ser visto ou interpretado como unha boa nova, non?
Claro, antes eran roturas e agora son fisuras, pero sigue sendo unha lesión grave.
Pois unha situación complexa aínda, semella que, bueno, que este ano parece que hai, non sei se dicir recuperación, pero si sí menos caída, que é algo do que parece que nos teríamos que alegrar, aínda que non sabemos moi ben por qué. Falamos de outras cuestións. Apuntabas o caso de Pescanova, Rosana, unha gran multinacional, ademais con sede aquí en Chapela, unha empresa redondela, que segue negociando coa banca. O expresidente Fernández de Sousa, que agora, bueno, ten embargadas as súas contas, tanto aquí como en Portugal, e estánse a descubrir aínda paraísos financeiros fora das nosas fronteiras, ten agora un novo dirixente, Urgoiti, ademais está en proceso concursal, está aí Deloitte, que é administradora concursal e actualmente entendo que quen manda en Pescanova e segue negociando coa banca. Negocian porque supoño que está en mellor disposición de negociar aquel que lle debe 3.000 millóns aos bancos que o que lle debe 30.000 euros.
Efectivamente, a ver, a banca, no caso Pescanova, eu quero ser, decir, probablemente o que falemos hoxe se xa mentira pasou mañá, e digo con toda a sinceridade do mundo, porque, bueno, fai meses falábamos aquí de cousas onde a banca apoyaba a Pescanova, onde Feijóo apoyaba a Fernández de Sousa e se tomaban o vermú xuntos, e onde agora son enemigos declarados, despois había que saber que hai aí. En calquera caso, a historia de sempre, o que perigan son os postos de traballo da xente que nos está a ouvir redondelans de asentamento, cando menos son a maioría. Efectivamente, o que me preocupa é os postos de traballo, que sí se van a perder algúns, imos a falar claro, a ver si se poden salvar mediante prexubilacións ou algún tipo de chiringuito, vamos a falar claro, neste sentido. Por outra banda, efectivamente, eu coincido na percepción, a banca dixo que non negociaba con Pescanova. Bueno, a banca dirá o que diga, pero meu pai, que tamén era un sabio, que me decato ahora, dicía que se efectivamente, si debemos 30.000 euros, o problema o temos nós, pero si debemos 30.000 millóns, o problema ten esa banca que lle compre cobrar ese diñeiro. É o caso de Pescanova, abriron ya manga ahora que ya pechen, pero en calquera caso, eu digo vos, a pesar do que diga a banca, van vir o rego. E vai vir o rego a banca, curiosamente. E vai vir o rego a un señor que, claro, como é tanto dinheiro que colleu, é un ladrón de guante blanco, non é un chorizo refinado que sería o que sería un veciño noso, non? Entón, neste sentido, Pescanova eu creo que a van salvar por a conta que lles trae a banca e porque senón cae a banca. Pero bueno, os empregos efectivamente vai ser un tema complicado. Urgoiti non sei moi ben, nin sei se sabe il onde está metido, porque Pescanova, estamos a falar dunha cooperativa e estamos a falar de moitos accionistas, bueno, unha cooperativa en orixe, vaya, de moitos accionistas, pero tamén de que mandaba era Fernández de Sousa, e que no momento dado, por moito accionista que houbo, este home fixo o que lle deu a gana, cando menos.
Pois é unha situación que se está estudiando, ainda hoxe se reúne o Consello de Administración, o que ti dis, non poida que os actuais dirixentes de Pescanova non saiban aínda exactamente a magnitude, non? De todo o que se van a topar a nivel económico e financeiro. Insistía Fernández de Sousa, cando aínda era dirixente de Pescanova, que o problema non era un problema empresarial nin económico, era un problema de financiamento, non? Que les endebedaron moito, igual máis do que debían, non? Visto, pois en proxectos que igual non lle deron a rendibilidade que agardaban ou alo menos non lle deron no tempo e na forma que eles entendían que debía darlle. E agora a situación financeira é diferente, os xuros que hai que pagar a banca son distintos e a cousa non dá. Urgoiti pedía no primeiro momento unha quita do 75%. Isto, ímolo traducir así a palabras que entendamos todos, isto é que se ti lle debes 100 euros ao banco, ti pretendes que che perdoe 75 e lle dis que só lle vas pagar 25. Por aí a banca parece que de momento, alo menos, non pasa.
Claro, que aparte isto é... É brutal, non? Pero aquí tamén hai que aprender cousas. É dicir, señor Manolo López, pai de familia, que tenga hipoteca petándolle, por que anda usted escapado e non vai falar co banco? Pero se antes salía, diga, yo teño 4 cotas, ya sei que isto está en... que isto está en mora, tal e cual, pero imos a arranxar. Bueno, pues a xente fai, non? Por eso eu animo tamén a economía doméstica que lle poña cara ao banco. Efectivamente, é unha barbaridade, pero é o que falábamos, Ana. Si deses 75 millóns por poñer cifras, estamos a falar de 100 millóns de euros, por exemplo, que isto que quede claro que son cifras figuradas. Dice que recupera 25 millóns de euros, é un mundo. Hai que lle dar a volta, efectivamente, porque ten os cartos, eso moitísimo, pero isto me propón un 75 e se cae saca de o 50. Tima, e se eu pagábamos o 100% da débeda e o 100% dos xuros que lle colgan. E se queríamos que nos fixesen algunha quita, nos quitan unha parte dos xuros e seguimos no ASNEF, que eso teño visto eu hasta por 20 euros. Polo tanto, e se eso é... Volvo a Quevedo, non? Poderoso caballeros don dinero, é que non ten outra explicación. O importante é deber o suficiente como a que te respeten eles a ti. Vai ser o final a teoría.
Sí, porque o que ti comentabas, non? Cando a débeda é de 30.000 euros, nos temos o problema. Cando a débeda é, como neste caso, de máis de 3.000 millóns de euros, que é unha cantidade que se nos escapa, claro, o problema ten a banca, non? Se non dá cobrado eses cartos. En primeiro, parece que se negaron en redondo a asumir esa quita que lle pide Urgoiti. El xa dixo que sí ou sí ian ter que aceptar a quita porque ele é moi consciente de que de outra maneira non se soluciona, non? Agora parece que se estuda un plan mixto que aplicar unha quita, non será probablemente do 75%, será inferior, e o resto da débeda, pois neste caso a banca con esa débeda entraría como accionista de Pescanova, non? Como unha
claro,
acreedor
novo, efectivamente, eso está xa a facer agora en moitas empresas, incluso, pois, eu conozco casos particulares na Ribeira Sacra, pois, empresas de viñedos, non? Que nos imos por ali, vemos os ocalcos todos tan bonitos e a uva tan preciosa, pero, pois, o que son os proxectos empresariais que se sustentan por trás son complicados de manter hoxe por hoxe. Entonces, bueno, que se fixo en algún caso, son os concursos de acreedores e xa se cobran coa propia finca, dicir, pois, tes unha bodega, bueno, pois vamos aos cachos. Que pasa que probablemente eso vai ter unha dificultad maior, que sería que vai ser a organización empresarial desas, neste caso falo de bodegas, desas estruturas empresariais donde, claro, donde un resulta que era acreedor porque era fontanero, e outro era acreedor porque era o que lle vendeu o herbicida, e outro era acreedor, pois, por calquer outro motivo. Entonces, fórmanse grupos moi extraños e de alguna maneira poderán salir proxectos empresariais exitosos, pero estamos nun momento moi complicado para dirixir eso. Eso vai a pasar probablemente a Pescanova. O que pasa que Pescanova ten unha entidade, e un nome, e un peso, que, bueno, eso sí que o digo co corazón e non ca razón, que espero que se salve. Siquera o que é o proxecto matriz, que o que ten que ver con Chapela e con Galicia, pero, bueno, a cousa non está... Non pinta demasiado ben tampouco, pero entendemos sempre que o que se vai salvar é a matriz, e isto entendo eu e entenden os máis economistas que estuven a consultar o dato.
Sí, porque ademais enténdese que o que a matriz non ten problemas nin de... quero dicir, nin de futuro, nin de que os seus produtos non se comercialicen. De feito, parece que no Consello que se celebrou onte, pois deronse datos en positivo, non? De que segue habendo demanda dos produtos que comercializa Pescanova, que é un dos líderes mundiais, non? No conxelado de peixe e de outros produtos de alimentación derivados, e ademais que a campaña de Caro Nadal, que é unha campaña, unha época do ano moi importante para Pescanova, non? Polo tipo de produtos que comercializa, tamén se prevé que secha positiva, non? O que pasa é que, claro, logo Pescanova é moito máis, e acuicultura en todos os continentes, plantas que mercaron e nas que investiron en diferentes puntos do planeta, que iso é o mellor o máis complexo, non, de salvar.
Efectivamente, de feito que a vida, non? Agora Pescanova, que se escornou co bipartito porque non lle diron a planta de Vilanga e na Costa da Morte, resulta que agora vai ter que dar a gracia, porque senón estaría empufada a Xunta e máis Pescanova, que ao final abrira en Miras, en Portugal. Pero entonces, quero dicir que logo recompoñemos a historia, pero neste caso, Ana, e volvendo aos exemplos nosos de aldea, de familias, efectivamente, unha nai que xa tenga pensión e a vida arreglada, porque non lle toca tributar nin por vir do estranxeiro, resulta que ao final botalle un cable a un fillo, máis outro fillo, cando chega ao cuarto a comprar o piso, xa non hai cartos nin lle pode avalar. E a nai mírase con 80 anos, e con probables 4 hipotecas. Pois eso que lle pode pasar a matriz de Pescanova, é dicir, a matriz en realidad estaba limpa, crece, porque un tronco e unha árbore sana, é dicir, unha aposta empresarial sana, que nace ademais de empresarios galeguistas, porque non decilo, e que hereda despois Fernández de Sousa, de seu pai, entre outros, que eran máis, e despois, bueno, claro, acabanse espetando, pero moito tempo despois, efectivamente, atribúeselle ese fracaso ás plantas do Pacífico. Pero bueno, isto todo son rumores e habería que ver esas contas que ninguén entende, nin os propios contables, nin a propia Comisión Nacional do Mercado de Valores, polo tanto, sería moito falar, pero si sí, en inicio a matriz, o que se di, e a información que temos é que está limpo, pero vai afectar, é iso que ninguén crea empresariños preñados, porque teñe que afectar, porque é a matriz.
Pois, Rosana, non temos moito máis tempo, pero antes de despedirnos, facer un balance, se non no económico, alo menos, se non no político, si cando menos no económico, dos resultados electorais de Alemania, onde penso que o resultado de Angela Merkel, cunha gran maioría, non absoluta, pero case, penso que se sorprenderon incluso eles mesmos, non? Destes resultados de Merkel, que gañaba varios millóns de votantes, aínda que pola tradición, non, de Alemania, de sempre buscar grandes pactos e gobernos de estabilidade, algo que aquí non se estila tanto, parece que vai gobernar, non, que xa se están comezando as negociacións cun gran pacto cos socialistas, o que lles deixaría case nun 80% aproximadamente do que é o Parlamento alemán, non, unha maioría absoluta, non absolutísima. Eu non sei se iso nos ten que dar tranquilidade, por iso da estabilidade, ou se nos ten que dar medo.
Pois, medo me dá a min Merkel, pero non, efectivamente a min sorprenderonme os resultados, tamén me sorprenderon os titulares da prensa española, porque non decilo, porque depois cando lía la letra miúda non era tanto como poñen os titulares, eu cando vin o titular dicen esta tipa arrasou. Aquí habería que son vos para Merkel, aquí teríamos que utilizar a miña famosa expresión, Madia Leva, si son vos. Son moi vos para ela, avalan unha política demasiado, o sea, cero humanista, imos falar claro, non solo por ser liberal, sino que podía ser liberal e ter algún tinte de humanismo e non ten ningún. A política do euro, o momento, nunca pensei eu tampouco que sacaran esos resultados en Alemania, pero bueno, tamén hai que ter en conta os Länder, e os territorios nos que Merkel era forte, creceu, porque os favoreceu, sobre todo, ao final dos seus mandatos, e nosotros, pues bueno, non eran históricamente dela, pero co apoio do Partido Socialista vai a conseguir unha maioría máis que holgada. E tamén quero chamar a atención sobre ese punto, é dicir, aquí se unen a esquerda e a dereita según lle convén e, bueno, en España solamente para cambiar a Constitución.
Sería impensable, non, un goberno desas características aquí.
Sí, bueno, pero que impensable, porque aquí tampouco hai moitas dereitas. O sea, é dicir, sí, hai moitas dereitas, pero están todas aglutinadas nunhas siglas. Aquí sería pensable que o centro-dereita, que habita dentro do PP, se unise co PSOE, pero non está pensado que Opus Dei, Falange e outro extremo se una co PSOE. Entonces, claro, o tema é que en Alemania é máis dunha dereita, aquí non.
Pois, Rosana, non nos queda moito máis tempo, seguiremos falando das consecuencias que vai ter para a economía española, para a economía europea, este novo mandato de Merkel, cando vayamos perfilando tamén, pois, ese posible pacto de goberno que semella o máis probable en Alemania. E moitísimas grazas, como sempre, por acompañarnos.
Grazas a vos e ata semana.